udělejte si pohodlí. Čeká vás poslech pořadu Vše o průmyslu, podcastu pro moderní výrobu.
Tak věřím, že i oblast rozšířené reality, nositelné elektroniky, brýlí se stane přirozenou, ale zabere to nějaký čas. Pronikání umělé inteligence do běžné praxe potřebuje nějaký čas. Možná už ne v současné době z hlediska algoritmu, stejně tak ne výpočetního výkonu. V 90. letech jsme měli problémy s výpočetním výkonem, tam výpočet některých úkolů, úloh trval třeba celou noc, někdy mohl trvat i několik dní. V současné době takový výpočet může zabrat 5 minut a některé výpočty můžou trvat i sekundy. Takže výpočetní výkon tady máme. To, co já ještě vidím v tom průmyslu jako takové, nebudu se bavit o veřejném sektoru, je nedostatek dat.
Posloucháte speciální díl podcastu Vše o průmyslu, který vznikl ve spolupráci s průmyslovým klastrem Industry Cluster 4.0 a který volně navazuje na odbornou konferenci Brno Industry 4.0, která se uskutečnila v březnu tohoto roku, tedy roku 2021. Ve speciálních dílech se budeme bavit se zajímavými hosty o tématech, která na zmíněné konferenci zaznamenala velký ohlas nebo se do jejího programu nevešla. Konference i tato speciální série podcastů je realizována za podpory Jihomoravského kraje. Lubomír Sláma, dnešního speciální epizody podcastu Vše o průmyslu, realizované s Industry Clusterem 4.0, má vše, co ideální host tohoto pořadu má mít. Jeho společnost Actin pracuje s těmi nejmodernějšími technologiemi pro průmysl, které vás jen napadnou. Sám je nadšenec do techniky a hlavně, a tohle prosím nemám ze své hlavy, ale shodují se na tom všechny mé kolegyně, má hlas, který se opravdu dobře poslouchá. Posuďte sami. Vítám Lubomíra Slámu u mikrofonu.
Děkuji za výborný úvod, děkuji za představení. A jsem rád, že se můžu účastnit tohoto vašeho pořadu a těším se na vaše otázky a samozřejmě budu rád, když budu moct posluchačům poskytnout zajímavé informace.
Dohledal jsem si před tímto rozhovorem náš společný první mediální výstup. Psal se rok 2008 a já po vás chtěl reakci na téma smluvní údržby. V té odpovědi jste tehdy pro časopis Řízení a údržba zmiňoval mimo jiné potřebu znalosti používání informačních systémů na řízení údržby a online monitorování efektivity využívání strojů OEE. Jak dlouho jste věděl, že jedině digitalizace výroby i údržby může vést ke skutečnému docenění práce na těchto odděleních? Přeci jen tehdy ještě nikdo nepsal o potřebě dělat ten průmysl 4.0.
Oblast digitalizace a používání dat pro řízení společností a jednotlivých procesů a oddělení ve společnosti mě byla přirozená už od začátku mé profesní kariéry, protože hned po vysoké škole jsem měl možnost přejít do managementu výrobní strojírenské společnosti a již tedy na začátku mé profesní kariéry bylo samozřejmě důležité řídit na základě dat. Takže tehdy jsme v té společnosti implementovali podnikový informační systém, stanovovali jsme klíčové indikátory a ukazatele výkonnosti pro jednotlivá oddělení, právě proto, aby jsme mohli řídit maximálně efektivně veškeré procesy, takže i následně, když jsem potom přešel do oblasti smluvní údržby a softwaru na digitalizaci výroby a údržby, tak mě bylo přirozené, že i tyto nástroje by měly být používány v oblasti řízení údržby s tím, že je potřeba vyhodnocovat účelnost, smysluplnost té činnosti údržby, je potřeba poskytovat zpětnou vazbu pracovníkům na údržbě a jedním z těch klíčových indikátorů bylo právě OEEčko, to znamená monitorování efektivity strojů, o které údržba se má starat a který má neustále zvyšovat jak z hlediska spolehlivosti, tak dostupnosti tady těchto strojů. To znamená, ta potřeba v té době, byť se nemluvilo o průmyslu 4.0, tak ve mně krystalizovala už od počátku mé kariéry, když jsem vlastně přišel do výrobního prostředí, implementoval jsem podnikové informační systémy a zaváděl je do procesu a do motivace lidí a zvyšování produktivity.
V podstatě do stejného období, o kterém jsme teďka mluvili, tedy kolem roku 2008, pramení i historie firmy, kterou teďka zastupujete, tedy Actin, nebo také možná někteří, jako já, pamatují původní název Numac. Tehdy se mezinárodní skupina rozhodla vytvořit v roce 2007 kompetenční centrum přímo v Brně. Pojďme se na chvíli podívat na ty konkrétní počátky. Proč si myslíte, že firma tehdy vsadila na to Brno? Bylo to kvůli vám?
Rád bych řekl, že ano, ale věřím, že v té době ne, protože když se společnost rozhodovala o umístění své pobočky ve střední Evropě, tak to bylo ještě v době, kdy jsem nepracoval pro tuto společnost, ale ty hlavní faktory, které společnost brala v potaz, určitě byla geografická poloha, jak z hlediska umístění v České republice, tak umístění ve střední Evropě, to znamená jednoduchá dostupnost celého území České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a samozřejmě dalších zemí směrem na sever, na jih a na východ, blízkost letiště, ať už našeho vlastního v Brně nebo letiště třeba ve Vídni, to znamená snadná dostupnost a výborná geografická poloha, to byl jeden z těch faktorů. Druhý faktor samozřejmě, který nám je všem známý, je dostupnost talentovaných lidí, technicky vzdělaných lidí. Máme tady v Brně celou řadu výborných technických středních škol, vysokých škol, takže získání talentu bylo velice důležitým dalším faktorem. Další faktor byl velice zajímavý ekosystém, to znamená společností technologických a dalších, které měly svoje sídlo nebo svoje pobočky v Brně nebo v nejbližším regionu, protože samozřejmě i pro naši společnost bylo v té době důležité navázat spolupráci s dalšími společnostmi. Tak to byl asi třetí důležitý faktor. A když mluvím o těch společnostech, které sídlí tady v Brně nebo v jihomoravském regionu, tak samozřejmě jako pro každého dodavatele technologií byla důležitá i lokace jeho zákazníků, takže i tady v našem regionu jsme viděli celou řadu potenciálních zákazníků, ať už v oblasti strojírenských společností, protože strojírenský průmysl tady má velké zastoupení, ale i další společnosti a dalších sektorech, kterým jsme mohli poskytovat jak svoje služby, tak svoje produkty.
Tady jasně říkáte, že ta původní strategie vypadala spíše na to, že máte být lokálním implementátorem. Na druhou stranu, vy v oblasti MESu rozvážíte to řešení teďka po celém světě. Tak co se stalo z toho lokálního na mezinárodní? Je to velký skok, já k tomu gratuluju. A co k tomu vedlo?
Byla to postupná transformace našeho týmu, který tady v Brně jsme budovali. Od týmu jehož záměrem skutečně byla jenom lokální implementace našich MES systémů. Přes tým, který postupně vytvářel některé části našeho MES systému, až postupně přesvědčil naši holandskou mateřskou společnost, že ty dovednosti, které jsme tady během prvních pár let získali, tak jsou natolik silné, že je možné převést sem z Holandska vývoj celého MES systému. Takže ta naše transformace měla několik částí, jednak převod vývoje celého MES systému, tak ale i zároveň potom rozšíření našeho implementačního týmu na to, aby ten systém se tady nejenom vyvíjel, ale aby se implementoval, a to nejenom lokálně, ale aby se implementoval v dalších zemích. Takže určitě to souvisí se způsobem budování toho našeho týmu, protože když jsme vybírali členy našeho týmu, tak jsme vybírali samozřejmě členy, kteří jsou jazykově zdatní, jsou to kolegové, kteří mají zájem cestovat, mají zájem pracovat v mezinárodním obchodě, a s tímto týmem, který postupně v rámci svého DNA rozšiřoval i svoje dovednosti, jsme začali implementovat systémy samozřejmě v nejbližších zemích, tak jak i možná původně bylo zamýšleno, v nejbližším okolí, samozřejmě na Slovensku, v Maďarsku, v Polsku. Ale postupně naše dovednosti a možná určitá zdatnost a úspěch v obchodním poli vedli k tomu, že jsme získávali zákazníky v dalších zemích Evropy, ať už ve Švédsku, v Itálii, v Srbsku, ve Spojeném království, ve Španělsku, ve Francii a postupně i mimo evropský kontinent, jako jsou Spojené státy, jako je Mexiko, nebo v současné době třeba i Čína. Takže bylo to od začátku nějakým záměrem, byť ne možná mateřské společnosti, ale toho našeho týmu, který jsme tady budovali, aby jsme vytvořili tým, který bude působit, který má větší ambici než jenom působit lokálně, ale působit globálně. Takže budováním týmu jsme si vytvořili tady tuto sílu a tuto schopnost. Zároveň bylo velice důležité v rámci toho týmu a firemní kultury budovat kulturu odvahy, to znamená nebát se vstoupit do nějakého prostředí, kde jsme ještě nebyli, do nějakého neprobádaného prostředí, ať už z hlediska cílových zákazníků a průmyslu, tak i třeba z hlediska geografického umístění těch zákazníků. Takže ta odvaha je samozřejmě také velice důležitá, když vstupujete na jiný kontinent, nemáte tam ještě ty kontakty, nevíte úplně přesně, jak tam funguje firemní kultura, s čím se tam můžete potkat při implementaci takovýchto systémů. Takže ta odvaha je tam dobrá, a samozřejmě potom je to flexibilita, Když se potkáte s něčím novým, co jste ještě nezažil, tak samozřejmě byste měl schopnost se adaptovat, přizpůsobit, najít nějaké řešení, které i v té zemi, i v tom novém prostředí bude úspěšné. Takže to bylo také velice důležité a když se na to podívám čistě z biznisového hlediska, tak ať už si šáhnu trošičku do historie České republiky nebo i do současnosti jako celku, tak jsme samozřejmě exportní země, ať už z hlediska průmyslové výroby nebo jakékoliv jiné, samozřejmě ten export je pro nás velice důležitý a i z hlediska softwarových společností je důležité nejenom se zaměřit tady na lokální trh, ale zaměřit se na to, aby daná společnost té své oblasti, opravdu, jak už můžeme to nazvat nějakou vertikálou, aby získala globální postavení a využila maximální příležitosti tady v tom globálním světě. Takže z hlediska systému tam je ještě jeden důležitý faktor a to je faktor mezinárodní korporací. Vidíme v České republice nejenom, že máme velice úspěšné české společnosti, lokální společnosti, které vyrostly z nuly na velice úspěšné společnosti, ale máme tady výrobní společnosti zahraniční korporací. A tam je velice důležitá jednak možnost a příležitost a potom i ta schopnost uspět třeba s nějakou implementací tady v českém závodě, kdy společně s týmem na straně toho českého závodu uděláme implementaci velice úspěšnou, o kterou se potom zajímá i mateřská společnost a vyhodnotí jako velice také úspěšnou a vhodnou pro další závody po světě a potom v rámci rolloutu se také dostáváme do dalších zemí.
Vy jste tady zmínil spoustu zemí a já předpokládám spousta zemí, spousta přístupů k té digitalizaci. My už naštěstí na tuzemském trhu digitalizaci bereme skutečně vážně. Troufám si říct, že i pokud posloucháte tento rozhovor, tak patříte k těm, proč ta digitalizace teďka má úspěch a řeší se. Na druhou stranu, čím se liší třeba to zahraničí oproti České republice? Jsme v něčem specifičtí? Já často říkám, že je to tím váháním, že možná daleko více čekáme, kde se můžeme podívat na to, jak by to mohlo fungovat, než abychom byli ti první, ti průkopníci. Je něco, co jste vypozoroval vy, rozdílného přístupu digitalizace v České republice a v těch zemích, kde jste působili?
Velmi pěkně jste to popsal, děkuji za to. To váhání, určitá nerozhodnost se v některých případech projevuje a je otázka, co je důvodem tady toho váhání, té nerozhodnosti, protože vidíme velký rozdíl v České republice mezi chováním poboček zahraničních mezinárodních korporací anebo českých společností s českým vlastníkem. V případě mezinárodních korporací tamto váhání je dáno tím, jaké má rozhodovací pravomoci ten český výrobní závod oproti mateřské společnosti, jestli vůbec může si dělat výběrové řízení na dodavatele mesu nebo na nějakou digitalizaci nebo nemůže, musí čekat na povolení z mateřské společnosti z jiné země. A nebo v případě české společnosti, tak tam samozřejmě vnímáme u těch českých společností, že jestliže někdo vybudoval svoji společnost od nuly, tak ji vybudoval na základě, nebo ten majitel té společnosti vybudoval na základě silných znalostí svého oboru a zároveň má i silný přehled o tom, co se v jeho společnosti děje. To znamená, aniž by měl třeba i nějaký vyspělý informační systém, tak má už vybudovanou velmi dobře intuici, která dokáže odhadnout, co se děje a není tak závislý na datech z výrobního informačního systému a zároveň si je vědomý obtížnosti vydělání každé koruny, takže váhá, jestli má vložit nějaké prostředky do takového nástroje, jestli mu ten nástroj pomůže v té jeho společnosti posunout jí dál. Takže těch pohledů bychom určitě, nebo těch faktorů na to, jaká situace v České republice, bychom našli celou řadu. Když se podívám do toho zahraničí, tak tam je určitě rozdíl v tom, když jednáme v zahraničí přímo s mateřskou společností, tak mateřská společnost se nemusí ptát někoho dalšího, jestli je možné udělat výběrové řízení, jestli je možné jednat s dodavateli tady na tyto systémy. Takže tamto jednání je přímější, jednodušší z hlediska rozhodovacích pravomocí. A zároveň, co třeba vidíme, když se podíváme prvně do západní Evropy, tak vidíme větší systematičnost té práce. To znamená, jestliže výrobní společnost třeba v Německu, Holandsku nebo ve Francii se rozhodne implementovat nějaké nové technologie, tak si na začátku stanoví nějaké cíle, stanoví si plán postupu třeba výběru dodavatelů, potom si udělá velmi dobrý výzkum na trhu dodavatelů, pozve jednotlivé dodavatele, udělá systematický výběrové řízení a v momentu, kdy si vybere potom toho dodavatele, tak zase velice koncepčně systematicky postupuje v té implementaci toho systému. Takže tam v těchto zemích západní Evropy mě se líbí ta koncepčnost, systémový přístup a větší jednoznačnost z hlediska rozhodovacích pravomocí. Na druhou stranu se někdy může zdát, že rozhodování a to výběrové řízení v západní Evropě trvá velmi dlouho. Proti třeba českým společnostem, když majitel té dané společnosti se rozhodne jít touto cestou, vybere si daného dodavatele, tak to rozhodování může být velmi rychlé, i potom ta implementace může být velmi rychlá. Když se podíváme do dalších zemí, v současné době máme hezký projekt v Číně. Bylo pro mě příjemným zjištěním také během cest a během těho několikaletého výběrového řízení, že i v Číně probíhá výběrové řízení systematicky, koncepčně. Možná pomaleji, ale skutečně nějakými logickými, transparentními kroky. A v momentu, kdy jste vybrán jako dodavatel a je zahájena implementace, tak i ta implementace má velmi pěkný koncepční systémový přístup. To znamená, není tam nějaký chaos, nějaké velké změny, dodržuje se harmonogram, to je také velice důležité, nejenom ze strany dodavatele technologie, ale ze strany toho zákazníka. Je tam specifikovaný projektový tým, jsou specifikované role, jsou dodržované role v rámci toho projektového týmu. Takže i to mi dělá radost, ty poznatky, které třeba máme teď z projektů v Číně. Na druhou stranu třeba projekty v Mexiku mají také něco svérázného, lidi mají zájem o ten systém, ale nicméně třeba dohody ohledně naplánovaného meetingu jsou hodně volné, hodně nepřesné. A když se naplánuje nějaký čas, že máme meeting 9 hodin, tak ještě v 10 hodin nikdo nepřišel, možná v 11 hodin a možná ten den se to neuskuteční. Takže jsou různé firemní kultury. Ale nakonec se nám podaří ten systém implementovat v různých kulturách. Je důležité být tomu otevřený, přizpůsobivý, nesnažit se protlačit vlastní styl, ale adaptovat se na ty podmínky.
A když už jsme u těch různých přístupů a různých národností, vy máte ještě jednu zkušenost a u té bych se rád zastavil. Vy jste při studiu oboru autonomních vozidel, takže trošičku dál od průmyslu, ale ne až tak daleko, se dostal až do amerického Silicon Valley. Já předpokládám, že v oblasti autonomních vozidel v Silicon Valley, tak tam se k té digitalizaci přistupuje úplně jinak. Tam nějaký pragmatismus může jít stranou a je to více směrem k inovaci, k invenci. Jaké to bylo v tom Silicon Valley?
Návštěva v Silicon Valley a dalších místech Spojených států, ať už v 90. letech nebo v nedávných letech, měla společné to, že každá návštěva byla spojená s nějakými technologiemi. Oblast autonomních vozidel a technologií, které jsou použitelné v autonomních vozidlech, tak mě provázela v 90. letech, ať už během studií na univerzitě ve Stuttgartu v 94. roce, tak i potom v následních letech, kdy už v těch dalších letech se do toho promítaly i další oblasti, jako je umělá inteligence. Ale tehdy ty počátky byly už v Německu na univerzitě ve Stuttgartu, kde jsem zažíval něco podobného, tak jako v dalších letech, potom už v oblasti působení v průmyslu, kdy tehdy na univerzitě k tomu výzkumu autonomních vozidel a všechno, co s tím souviselo, zase přistupovalo velice systémově, koncepčně, ať už z hlediska práce na univerzitě, tak z hlediska státní podpory, tak z hlediska spolupráce s průmyslem. Takže pro mě bylo krásné vidět už v tom roce 94, jak se dělá výzkum v Německu na univerzitách, jak je přenos těchto poznatků do průmyslu. A hlavně ta systematičnost, koncepčnost práce v nějakém oboru. V Silicon Valley a dalších částech Spojených států, tak tam bylo zase velice zajímavé, ať už na univerzitách nebo v oblasti startupů, velká otevřenost. Možná tam nebyla taková systematičnost, koncepčnost, nebo aspoň možná během těch mých návštěv jsem se na ní nezaměřoval, ale to, co mě určitě oslovilo, byla otevřená kultura. Kultura, která podporuje zájem o cokoliv, co je nové. Nehledání toho, v čem bude problém, v čem narazíme, ať už v oblasti legislativy, nebo narazíme z hlediska nějakých technologických limitů v té době, ale otevřenost k jakékoliv nové myšlence, která samozřejmě musela být hodně podaná, vysvětlená, a možnost tu myšlenku dál probádat, ať už z hlediska dané společnosti nebo daného týmu, tak zase v rámci ekosystému. A to je velice důležitá ta otázka toho ekosystému, který je v Silicon Valley velmi otevřený. To znamená, když tam přijedete, máte nějaký nápad, nějakou myšlenku, tak ji můžete velice jednoduše nazdílet ve velice krátkém období, týdnu, dvou týdnů, s velkým množstvím lidí. Můžete navštívit celou řadu meetingů, neformálních setkání lidí, kteří vám naslouchají. znají a kteří vám pomůžou získat další kontakty. To znamená, zmíníte, pracujete v nějakém oboru a teď velice jednoduše a přirozeně vám ostatní pomáhají navázat kontakty s dalšími lidmi v tom oboru, kteří jsou zase otevření s vámi nasdílet ty informace, aniž by možná v prvé řadě přemýšleli nad tím, jestli vám nezdílejí něco, co má nějakou třeba konkurenční hodnotu, což potom má nějakou vazbu tady na naše na situaci, kterou máme v České republice, a tady vidím takový velký rozdíl v té otevřenosti, protože přece jenom v Evropě jsme víc uzavření, hledíme na různé limity, hledíme třeba právě na tu legislativu, na omezení, na problémy třeba v oblasti autonomních vozidel, kdežto v těch Spojených státech tam tyto limity na začátku nebyly dány a mohla se tam ta oblast velice dobře rozvíjet. Takže pro mě bylo krásné třeba vidět, že jak jsme pokročili od toho roku 94 z toho výzkumu, který jsme dělali ve Stuttgartu, kdy jsme tam měli vozidlo BMW, měli jsme tam nějaký na letiště a mohli jsme tam implementovat vlastně naše systémy, které jsme tam vyvíjeli přímo na konkrétní vozidlo, když to, když jsem potom přijel do Silicon Valley, tak tam už dokonce tyto pokusy se dělaly na volných vozovkách, být s nějakým limitem nejenom na letišti, a těch společností, které se tím zabývaly, ať už komplexněji nebo jenom v dílčích oblastech, byla celá řada.
Kdybychom to vztáhli teďka na ten průmyslový svět, autonomní vozidla, to máme informační systémy, pokročilá senzorika, rozvoj, změna něčeho, co jsme dřív dělali my, chceme nechat řídit systémy. V průmyslu jde o to samé, při digitalizaci, při tom průmyslu 4.0, nahrazování lidských činností tím strojem, tou digitalizací. Jsme ale v tom průmyslu konzervativnější, a proč tomu tak je? Mně napadá několik věcí, proč jsme konzervativnější při pohledu na průmysl než při vývoji autonomních vozidel, ale jaký je pohled váš na tu konzervativnost?
Konzervativnost můžeme vnímat silnou v obou vlastech. To znamená, jak z hlediska autonomních vozidel, když si uvědomíte, že já jsem byl součástí výzkumu a vývoje tady v této oblasti už v roce 94 na univerzitě ve Stuttgartu, a to už v tom roce, kdy jsem tam přišel, tak ten výzkum už tam trval několik let. Takže si uvědomíme, jaká doba oběhla, to už je skoro 30 let od té doby, a stále tady ještě autonomní vozidla běžně v provozu nevidíme. Takže i tady v této oblasti samozřejmě určitá konzervativnost byla a celkem na místě, protože finální uživatelé, že, těch autonomních vozidel chtějí mít velmi nízké riziko, že při používání té technologie dojde k nějakému problému. Ta podobnost s tím průmyslem je zase v tom riziku, to znamená nahlížení na riziko, když budu používat nové technologie, tak s jakými riziky potom se může něco stát v dané průmyslové oblasti. Ať už to jsou rizika, které se týkají podobně jako u těch autonomních vozidel z hlediska bezpečnosti používání těch technologií, tak ale třeba rizika z hlediska vlastní produktivity, efektivity procesu, kvality té výroby. To znamená, když do průmyslu, do výrobní společnosti implementuju nějaké nové technologie, tak je tam dodávám za účelem, aby mě zlepšili produktivitu, kvalitu, bezpečnost práce a další faktory, ale zároveň se trošku obávám, aby to nemělo dopad přesně obrácený. To znamená, nefunkční technologie mě bude mít přesně obrácený dopad, než kvůli kterému tu technologii se snažím implementovat. Takže tam je velká podobnost mezi tou oblastí autonomních vozidel a zároveň tady té průmyslové digitalizace i robotizace. Můžeme mluvit obecně jako o průmyslu 4.0, nejenom o té digitalizaci, kdy vidíme, že jim průmyslové roboty byly implementovány už v 70. letech, v některých společnostech v 80. letech, dokonce jsme tady měli významné české výrobce robotů, takže, a když se přenesu teď už víc teda do té průmyslové oblasti a do té oblasti digitalizace, tak je velice důležitá spolehlivost těch technologií. A ta spolehlivost jednak z hlediska vlastního procesu, to znamená, když třeba kontroluju kvalitu výroby, takže když ta technologie nebude fungovat spolehlivě, tak samozřejmě dojde k tomu, že potom na výstupu budu mít nekvalitní výrobky a vlastně celý ten smysl má přesně opačný pohled. Nebo jestliže má technologie hlídat bezpečnost práce a nepohlídá to správně, tak zase potom to má ty negativní důsledky. Ale druhý samozřejmě aspekt je ten lidský. To znamená, jak lidé vlastně jsou schopni přijímat nové technologie, jak jsou schopni se adaptovat na ty nové technologie. Je tam samozřejmě rozdíl ve věkových kategoriích, třeba přijímat práci s novými technologiemi, takže tam máme faktory, které jednak vyhodnocují riziko, jestli bude přínos, nebo naopak, mi to něco zhorší v tom výrobním procesu, a zároveň potom ten faktor lidský, to znamená, jak to lidé přijmou, jak rychle přijmou ty technologie, na jaké limity se tam narazí. Takže třeba v případě některých technologií je velice důležité třeba posouzení z hlediska hygienických norem, posouzení třeba odbory, jestli ta technologie je přijatelná.
Jedno z velkých témat, které se v oblasti digitalizace a v průmyslu teďka řeší, je umělá inteligence. Já zase vrátím k vašemu studiu, abyste závěrečnou etapu na VUT v Brně věnoval právě umělé inteligenci. Takže by mě zajímal váš názor, jestli je to opravdu ten velký směr, který bude pro průmysl, nebo jsou pořád ty debaty spíše akademické a reálné pronikání umělé inteligence do praxe se zatím moc neděje, protože bohužel z těch rozhovorů s průmyslovou praxí se často setkávám s názorem, že je to jako opravdu mega trend, ale jenom pro nás, abychom si o tom hezky popovídali, ale ta skutečný užitek a pronikání je někde na úrovni machine learningu, ale ta skutečná umělá inteligence, jak si dokážeme třeba představit, tak se do toho průmyslu zatím nedostává, nebo se pletu a můžeme vidět reálnější podobu umělé inteligence v průmyslu.
Mm-hmm. Je to tak, jak popisujete, to znamená nástup reálného využití umělé inteligence můžeme nazvat pomalým, anebo to můžeme nazvat odpovídajícím tomu, co je možné. Odpovídajícím tomu, co je možné z hlediska dostupnosti dat, z hlediska toho, co lidé jsou schopni akceptovat ve své práci. Zase, když se podívám do své historie, tak v 90. letech jsem začal pracovat s oblastí umělé inteligence, protože jsem měl to štěstí, že jsem byl jedním z prvních studentů tady na VUT v Brně v oblasti mechatroniky, kde byla velká podpora v oblasti tady v oborech umělé inteligence a rozvoje umělé inteligence, ať už tady v Brně na Akademii věd, na fakultě elektro, na fakultě strojírenské nebo v Praze na ČVUT, takže se vytvořil tým lidí, kteří měli zájem studovat umělou inteligenci, ať už z hlediska vlastních algoritmů, tak potom i z hlediska aplikovanosti té umělé inteligence. Takže a to bylo velice důležité a to byl ten můj hlavní fokus, jak aplikovat. Ne možná rozvíjet ty algoritmy, samozřejmě jsem si je musel naprogramovat, ale jak je aplikovat. Takže jim vlastně náplníme PhD práce byla aplikace v různých oblastech, ať už v mechatronických systémech, nebo v dynamických soustavách, nebo v termodynamických soustavách. A již v té době jsme třeba vytvářeli něco, čemu se dneska říká digitální dvojčata, to znamená modely nějakých soustav, reálných nějakých soustav. Jejichž modely nebylo možné vytvářet pomocí lineárních matematických metod, ale bylo potřeba použít ať už neuronové sítě, nebo v kombinaci s genetickými algoritmy, nebo nějakými jinými algoritmy. Jejichž existence v té době už byla dostupná, byla popsaná už ať už od 60. 70. let. Takže my jsme pracovali už s něčím, co bylo popsané, ale už v těch 90. letech byla velice důležitá dostupnost výpočetního výkonu na začátku v nějakých pracovních stanicích, posléze třeba v PCčkách. Nicméně i v té době tedy ještě bylo obtížné komunikovat s průmyslem, proto aby průmysl pochopil ten potenciál a aby nabídnul nějaké aplikace. Takže když se zase vrátíme, je to 25 let tomu nazpět, nebo možná na přelomu tisíciletí, tak je to 20 let tomu nazpět, kdy už jsme dělali nějaké podobné věci, jako třeba modely asynchronních motorů, vytvářeli jsme digitální dvojče asynchronních motorů pomocí umělé inteligence. Dělali jsme modely, které v současné době třeba vidíme v prezentacích SAPu s vetnutým nosníkem, kmitajícím a vytváření digitálního dvojčete. Takže zase, když se podíváme na tu časovou osu, podobně jak jsme si třeba říkali u těch autonomních vozidel, tak se ukazuje, že pronikání umělé inteligence do běžné praxe potřebuje nějaký čas. Možná už ne v současné době z hlediska algoritmu, stejně tak ne výpočetního výkonu. V 90. letech jsme měli problémy s výpočetním výkonem, tam výpočet některých úkolů, úloh trval třeba celou noc, někdy mohl trvat i několik dní. V současné době takový výpočet může zabrat 5 minut a některé výpočty můžou trvat i sekundy. Takže výpočetní výkon tady máme. To, co já ještě vidím v tom průmyslu jako takové, nebudu se bavit o veřejném sektoru, je nedostatek dat. To znamená typicky třeba oblast údržby, když nás bude zajímat a budeme navrhovat nějaké uplatnění umělé inteligence v oblasti prediktivní údržby, predikce nějakého potřebení poruch, tak nám chybí ta datová základna. To znamená, zase se jakoby vracíme k tomu základu, že prvně je potřeba udělat základní digitalizaci údržby, v jehož vejímž rámci budeme sbírat data a důležitá, strukturovaná, ta správná data, na základě kterých potom třeba umělá inteligence se může učit a vytvářet si nějakou schopnost predikovat nějaké nežádoucí jevy. Takže v současné době posuzuju ten stav takový, že algoritmy jsou známé, samozřejmě se můžou neustále zdokonalovat, ale pro ty úlohy, které bychom mohli řešit a které by nám pomohly vyřešit, tak už jsou algoritmy dostupné, výpočetní výkon je dostupný, ale chybí nám data. To znamená, v mnoha podnicích na údržbě v současné době stále se pracuje s Excely, s papírovými formuláři, na základě kterých, když má umělá inteligence něco predikovat, neříkám, že je to nemožné, ale je to méně efektivní. efektivní, než když může čerpat už z nějakého měření smysluplného, takže a dlouhodobějšího, protože samozřejmě umělá inteligence musí vycházet nejenom z dat, které jsou o dobrém stavu nějakého zařízení, ale z dat, která mají v sobě i ty negativní jevy. Ale samozřejmě nemusíme mluvit o umělé inteligenci jenom v téhle oblasti. Velice dobře se uplatňuje třeba v oblasti plánování. To znamená, máme plánovat výrobu, že mám přeplánovat plán na další období, tak tam je typické uplatnění genetických algoritmů, které pomáhají najít v té více kriteriální optimalizační úloze nějaké co nejoptimálnější řešení. Takže umělá inteligence se už uplatňuje typicky třeba v plánování výroby nebo v nějakých jiných oblastí schedulingu, ale třeba ještě v té oblasti údržby může, ale je tam důležitá na začátku ta dobrá datová základna.
Já si myslím, že ta umělá inteligence, se asi shodneme, může řešit v údržbě jednu důležitou věc, a to je, že nám opravdu schází zkušení pracovníci a ti noví se moc nehrnou. My se ale budeme bavit asi více o tom sběru dat, o tom základu pro tu digitalizaci. A vy kromě toho, že v Actinu pomáháte právě zhromažďovat data, tak si hrajete, abychom nalákali ty posluchače na něco zajímavého, tak si rádi teďka hrajete s jinou technologií, a to možnostmi rozšířené reality, tedy vizualizace těch naměřených dat. Vy k tomu používáte také nositelnou elektroniku, takzvané chytré brýle. V čem spatřujete tu současnou potřebu svých zákazníků mít tu možnost vizualizace dat třeba na úrovni té údržby?
V současné době, a souvisí to samozřejmě s tou covidovou situací, tak největší zájem našich zákazníků o tuto technologii vychází z potřeby spojit se. Spojit se mezi pracovníky, kteří nemůžou být na stejném místě, nemůžou být v tom závodě, ať už jsou to pracovníci, kteří z nějakého důvodu musí zůstat doma, jsou na karanténě a chtěli by se spojit nějak efektivně se svými kolegy, kteří jsou v závodě a nemusí mezi nimi vzdálenost být nějaká široká. Ale stejně tak to jsou zákazníci, kteří mají výrobní závody po celém světě a v minulosti byli tito zákazníci zvyklí cestovat mezi jednotlivými závody, týmy se scházely v jednom závodě, sletěli se tam pracovníci z Číny, z Finska, z Mexika a diskutovali přímo na místě v tom závodě nějakou problematiku. V současné době v covidové situaci toto není možné, ale přesto samozřejmě mají zájem tady tito pracovníci sdílet informaci, pomoci si. A ideální je sdílet nejenom informace přes mikrofon, ale samozřejmě sdílet i to, ten vizuální aspekt. Takže největší zájem a největší odběr těchto technologií od zákazníků, kteří chtějí mít čistě vzdálenou podporu. Chtějí mít tu možnost, aby pracovník, který sedí doma nebo v nějaké jiné lokaci, se mohl přes svůj notebook, přes obraz na notebooku a přes mikrofon spojit s kolegou, který je v jiné lokaci, ten kolega si dá brýle a vyráží do toho provozu a teď vlastně ten kolega vzdáleně se mu dívá pod ruce, komunikuje s ním, zároveň může přenášet do obrazu těch brýlí nějaké návodky, může mu kreslit do toho obrazu, může mu ukazovat, kam ten daný kolega se má dívat, na co se má dát, na co se má zaměřit. Tak to je velice důležitá oblast a ta poptávka je největší. Ať už to jsou kolegové, třeba když vezmu nějaké konkrétní příklady, kteří potřebují třeba auditovat společnost. Takže i nějaký pravidelný audit, kolega v jednom závodě si dá brýle, prochází ty části provozu, ostatní kolegové sledují, v jakém stavu ta část provozuje. Nebo jiné aplikace jsou v oblasti třeba kvality, to znamená, když je potřeba diskutovat nějakou anomálii na nějakém výrobku nebo v nějakém procesu, je potřeba to diskutovat s kolegy, kteří nemůžou být přítomní na tom místě, tak je ideální nasadit si ty brýle, kolegové se mi připojí do toho obrazu a teď se můžeme společně všichni dívat na ten daný kus, na ten výrobek a můžeme o tom diskutovat, posuzovat a domlouvat se v reálném čase, jak dále s toho uvolníme nebo neuvolníme. A nebo když je to nějaká závada na nějakém zařízení, stejně tak se můžeme takhle spojit třeba jako dodavatelé strojů, se můžeme spojit s naším zákazníkem. To znamená, když dodávám zákazníkovi stroj, tak mu můžu dát ty brýle. Jednoduché zaškolení toho zákazníka, když zákazník spozoruje na tom zařízení nějakou anomálii, ať už z hlediska seřízení toho stroje, nebo z hlediska nějaké zvláštní, jako zvláštního projevu, který může indikovat poruchu, tak tento uživatel toho stroje si nasadí ty brýle a my jako dodavatel toho stroje můžeme velice jednoduše takto vzdáleně udělat diagnostiku a můžeme ušetřit potom náklady na to cestování, na tu podporu. A to je to samé nejen v době covidu, ale i potom během toho reálného uplatnění. A stejně tak třeba máme zákazníky, kteří stěhují technologie. I v současné době, byť je to náročnější, stěhuje se výroba třeba z Německa do České republiky a je potřeba, aby týmy, kteří demontují ty technologie v Německu nebo je tam používali, tak aby podporovali ten tým, který je tady v Česku a vzájemně si mohli přenášet obraz, diskutovat a mnohem efektivněji vlastně řešit ty problémy s tím zprovozňováním té technologie, anebo to může být zaškolování. Výborná příležitost, jiní zákazníci to využívají pro natočení videa. Přímo vlastně tím ten člověk, který provádí tu práci, tak jeho očima se natáčí ta práce a potom ten člověk, který je zaučován, tak si nasadí ty brýle, je vlastně ten samý obraz, jak to dělal jeho zkušený kolega, mu promítán a on takhle může mnohem lépe s touto podporou se zaškolit a s mnohem větší kvalitou a efektivitou provádět práci, i možná na kterou není dostatečně zručný, tak jak jste říkal, nejenom v oblasti údržby, ale v oblasti výroby. Někdy musíme přijímat kolegy, kteří ještě nemají ty dovednosti, ale pomocí této technologie můžeme rozšířit jejich dovednosti a můžeme jim pomoci se zapracovat a pracovat efektivněji a lépe. Takže ať už v době covidové nebo mimo covidové tyto technologie mají velký potenciál.
Jak se o tom mluvil, tak mně přijde ta technologie opravdu zajímavá. Já jsem ji v praxi viděl, ale co jsem v praxi viděl ještě atypicky, bohužel zase v České republice, tak se mi zdá, že spousta firem, když nasadí tu rozšířenou realitu a má ty možnosti dát těm údržbářům nebo komukoli ty brýle, tak stejně ti údržbáři chodí potom s tabletem. A mě by zajímal váš názor na to, proč třeba je ta neochota přijmout tuhletu novou technologii. Já si to vysvětluji často tím, že ten tablet prostě zná ten člověk už z domu, že běžně s ním pracuje. Ty brýle pořád nejsou rozšířené do toho komerčního užívání natolik. Někdy se používají jiné brýle, než vím, že máte v Actinu a ty jsou třeba i ergonomicky dost nepohodlné. Tak jaké jsou ty limity, že to ten uživatel nechce přijmout a pak třeba opravdu věci, které by lépe řešil s těmi brýlemi, řeší s tím tabletem v ruce.
Ano, souvisí to s tím, jak jako lidé jsme schopni a ochotni přijímat změnu, jak jsme schopni přijímat nové technologie. A nebo i to, jestli když se vám zhorší zrak, tak jak přijmete to, že budete nosit dioptrické brýle nebo budete nosit čočky nebo nějaké další věci. Takže ano, musíme pracovat s tím, jak lidé jsou ochotní a za jakých okolností jsou ochotní přijímat tady tyto technologie. Oblast tabletu nebo telefonů začala pronikat, nebo tyto technologie začaly pronikat do průmyslu před mnoha lety. Naše společnost Actin, tak jako inovační společnost, byla také jedna z prvních, která dodávala tyto technologie do průmyslu. Někdy v roce 2012 jsme vyhrali nějakou cenu, myslím, na stolírenském veletrhu. Jako firma roku nebo inovátor roku tady v oblasti mobilních technologií, ale i v té době si vzpomínáme, jak to bylo obtížné pro údržbáře, pro pracovníky ve výrobě začít pracovat s tablety nebo s telefony. Takže tím, že si vzpomínáme na tu dobu, a která není až tak daleká, je to možná nějakých 10 let, taky chápeme, že nástup těchto nových dalších technologií, jako jsou chytré brýle, holt vezme nějaký čas. A zase to souvisí s tím, jak jste říkal, zvyklostí používání těchto technologií i v soukromém životě. Takže používání telefonu a tabletu se mnohem víc rozšířilo v době, kdy ho lidé začali tyto technologie používat i v soukromém životě. Jakmile udržbář měl svůj vlastní telefon s dotykovou obrazovkou, byl zvyklý pracovat s aplikacemi, tak pro něj nebylo nic nepřirozeného si vzít i ten telefon a tablet v tom firemním prostředí a s těmi firemními aplikacemi. Stejně tak si vzpomínám, když jsme někdy před těmi 12 lety v rámci systému začali dodávat první dotykové terminály do výrobních společností, tak i tehdy bylo velice neobvyklé, lidé se toho báli se vůbec dotknout té dotykové obrazovky. Tak v současné době už je to zcela přirozené pro každého pracovat s dotykovou obrazovkou. Tak věřím, že i oblast rozšířené reality, nositelné elektroniky, brýlí se stane přirozenou, ale zabere to nějaký čas. Na druhou stranu i v současné době jsou situace, kdy tato technologie je používaná ve větším měřítku, ale souvisí to i s tím, že s motivací. To znamená, když třeba v současné době, v době covidu, vidíme, že pro řadu lidí je poměrně obtížné, nebo si na to stěžují nošení roušek nebo nějaké jiné ochrany na obličeji, tak v jiných společnostech třeba nošení roušek nebo v průmyslu, v jiných oblastech je zcela přirozené. To znamená v nemocnicích nebo v některých typech průmyslu, třeba ve slévárnách, kde byla vyšší prašnost, tak bylo zcela normální pro lidi, kteří tam pracovali, nosit roušky nebo nějaké respirátory. Takže pro ně to nebyla změna. Prostě přišli někam pracovat a něco se tam nosilo, v nějakých podmínkách se pracovalo. Takže jestliže přijdu do nějaké společnosti, kde bude přirozeně dáno, že se tam bude nosit tato elektronika, budou se používat tyto nástroje, tak se na to budu mnohem lépe adaptovat jako nový zaměstnanec, protože to bude samozřejmě. Přicházím tam a je to součástí těch pravidel. Když je to otázka možnosti, nemožnosti nebo jenom nějaké volby, tak je to samozřejmě otázka další. Ale samozřejmě z hlediska této elektroniky, tak tamto přece nejsme zvyklí třeba ovládat ještě aplikace hlasem, takže určitě hlasové ovládání je pro nás nové. Byť samozřejmě s tabletem, s telefonem také můžu používat hlasové ovládání, ale moc uživatelů ho nepoužívá, anebo ovládání gesty samozřejmě je možné u těchto technologií, ale zase na to ještě nejsme zvyklí. Ale když se podíváme na mladou generaci, tak pro mladé lidi je to velice přirozené už pracovat s touto technologií. Takže zase naopak slyšíme od některých našich zákazníků, že využívání tady technologie chytrých brýlí, nositelné elektroniky, rozšířené reality, jí může pomoci získat nové zaměstnance, nové mladé talentované kolegy, protože oni v tom vidí něco, na co jsou zvyklí, s čím jsou zvyklí pracovat a naopak vidí svoje uplatnění a možná i možnost se nějak odlišit od té starší generace, že já jsem ten, kdo s tím umí pracovat a já v té výrobní firmě to můžu prosadit, tu technologii.
A teďka bych se chtěl zastavit u konkrétních aplikací nejenom té rozšířené reality, ale komplexně mech systému a digitalizace jako celku. Vy máte poměrně rozšířenou databázi zákazníků, jmenuji jenom některé, PBS, Velká Bítež, ZKL, Jihostroj, já pamatuju taky prezentaci třeba z Black & Deckeru. Mě by zajímalo, jestli bych se dalo vypíchnout něco, co je pro tyhle ty společnosti nějakým způsobem stejné, co je spojuje, jaká je ta jejich potřeba té digitalizace, proč do toho šli s vámi a co jim to přineslo, jaké jsou ty společné jmenovatele.
Mm-hmm. Ten hlavní společný jmenovatel je angažovaný tým. Angažovaný tým na obou stranách, to znamená, v naprosté většině našich implementací a našich projektů byl na straně zákazníka, nejenom byl, ale je stále velice angažovaný tým. A ten tým může být i jednočlenný a může být desetičlenný, může být vícečlenný. A pro ten tým na straně zákazníka je zase velice důležitá angažovanost, zkušenost a dovednost toho týmu na straně toho dodavatele. Takže typickým faktorem těch výběrových řízení je seznamování se s týmy. Zjišťování, jaká je motivace toho týmu na straně zákazníka, nebo jaká je celková motivace zákazníka pro implementaci některých nástrojů tady v oblasti mé systému nebo obecně digitalizace. A zároveň ten zákazník, když vyhodnocuje potenciální dodavatele, tak vyhodnocuje tým. Zpravidla zákazník nevyhodnocuje až tak moc to řešení. A je to i obtížné vyhodnotit všechny detaily toho řešení, ale ten zákazník pozoruje ten tým, se kterým komunikuje v rámci výběrového řízení a odhaduje, nakolik je angažovaný, nakolik je zkušený ten tým. Zkušený z té oblasti, ve které ten daný zákazník podniká. To znamená, že většina výběrových řízení se potom soustředí na to, že zákazník definuje svoji situaci, jakou má ve výrobním podniku, jak vypadají jeho procesy, jakým problémům čelí. A ptá se nás, jaké řešení můžeme nabídnout. Ale ani tak se moc neptá na tu vlastní technologii. Samozřejmě IT oddělení se ptá i na tu technologii a zabezpečení a tak dále. Ale ty hlavní decision makers se ptají na to, jak ta technologie může konkrétně pomoct. Ale skutečně konkrétně, ne nějaké prázdné fráze. Ale když se projdeme tou výrobou, tak v jednotlivých procesech, v jednotlivých místech té výroby nám zákazník ukazuje, tady mám takový problém, tady mám takový problém. Nahlížím na to tak, nahlížíte na to stejně, nebo jak byste navrhli nějaké řešení na tu situaci. Jak tomu vůbec rozumíte? Je to velice zajímavé, že zákazník potom v rámci té diskuze a prohlídky toho závodu se úplně odkloní od diskuze nad technologiemi, ale obsahem té diskuze je konkrétní řešení, když přijdeme třeba do nějakého podniku a řešíme nástroje, tak se bavíme o tom, jak by měl vypadat nástroj konstrukčně, nebo jací dodavatele těch třeba nástrojů, a tím myslím nástrojů na obrábění nebo na lisování jsou vhodní, nebo na přístroje na kontrolu kvality, jak by se dalo změřit nebo vyhodnotit kvalita tady této části, nebo jaké máme zkušenosti s pracovníky, motivovat pracovníky, hodnotit pracovníky a tak dále. Takže když se vrátím k základu té vaší otázky, tak co je společného těch projektů, tak je to vždycky ta angažovanost toho týmu a posuzuje to ta či druhá strana. Samozřejmě je to hlavně důležité pro toho zákazníka, protože když v této etapě výběru nebo zahájení nějaké digitalizace nenajde motivované kolegy v rámci toho svého týmu nebo možná nějakého externího podporného týmu, tak ta úspěšnost moc velká nebude. Na druhou stranu musíme říct, že s tou motivací toho týmu na straně zákazníka souvisí i motivace a dovednosti toho dodavatele, protože vás ta práce bude bavit, když uvidíte, že na druhé straně je někdo, kdo je na to dobrý, kdo vás rozvíjí, tu vaši společnost i vás osobně. Takže ta motivace tam byla důležitá. Z hlediska na straně zákazníka, z hlediska týmu nebo profesí, kteří do toho vstupovali na straně zákazníka, tak je to velmi rozmanité. Někdy na straně zákazníka tím hlavním tahounem je finanční ředitel, někdy je to IT ředitel, někdy je to šéf technického úseku, někdy je to šéf výroby, někdy je to CEO. Takže jsou to různí lidé, kteří táhnou ten projekt v tom dobrém slova smyslu. A ve všech těch našich projektech bych našel určitě takovéto lidi, pomocí nich, aniž bychom je chtěli zatěžovat, ale pomocí té jejich jasné znalosti toho, co chtějí, proč to chtějí, a té oboustranné radosti v těch projektech, jak se podařily ty projekty implementovat.
Se tady shodujete s tím většinovým názorem, že ta digitalizace se opravdu podaří pouze, když je tam angažovaný ten management nebo ten odpovědný člověk má dostatečné kompetence na to tu digitalizaci prosazovat. Mě by zajímalo, my jsme na začátku zmiňovali, že ten začátek aktivit společnosti vsadil na Brno. Vy jste sám aktivní v rámci Industry Clusteru 4.0 a mě by teď zajímalo, protože ten klaster je hodně spojený s jihomoravským regionem, jaký je ten potenciál regionu a případně i tuzemského průmyslu v rámci přechodu k tomu digitalizovanému průmyslu. Jsou tady firmy s tím dostatečně angažovaným managementem, který je schopný prosazovat ty změny, nebo ještě nás čeká hodně práce při změně toho mindsetu a přesvědčit ty firmy, že je třeba tu digitalizaci dělat?
Já určitě tady vidíme rozdíly v mindsetu managementu společnosti nebo vlastníků společnosti. Nicméně vidíme jednoznačný posun během těch let. To znamená, když jsme začínali tady s implementací digitalizace nebo MESu před těmi 10-11 lety, tak samozřejmě to nastavení bylo jiné. Ani samozřejmě to nebylo spojené tady s hnutím Industry 4.0, ale postupně během těch let i díky tomu hnutí Industry 4.0 a šíření tady těchto informací a znalostí, jaké přínosy ty technologie můžou mít pro ty které podniky, tak se to určitě mění. Ale samozřejmě stále nacházíme podniky, jejichž přístup je konzervativnější a ještě vyčkávají s těmito procesními inovacemi nebo technologickými inovacemi. A potom máme podniky, kteří naopak to uchopili velmi dobře, velmi intenzivně. Tady je jako příležitost ten svůj podnik posunout dál, zlepšit produktivitu, efektivitu, konkurenceschopnost nebo možná i úspěchy na zahraničních trzích. Takže jsou tady podniky, jejichž angažovanost, jejich zájem roste a ten mindset toho managementu a určitě to spojuji jednoznačně s tím hnutím, které tak nazývám ten průmysl 4.0, se šířením těch myšlenek o tom jednak, jaké máme technologie, ale hlavně to, jak mohou pomoct, jak reálně mohou pomoct, nejenom v teoretické oblasti, ale i v nějaké konkrétní, ať už na nějakých testbedech, na nějakých pilotních projektech, na nějakých cvičných pracovištích, ale i v reálných podnicích. To znamená, je samozřejmě ideální, když můžete zákazníka vzít nebo nějak někoho, kdo o to má zájem do reálných společností, ukázat jim a hlavně pohovořit s managementem té společnosti, s těmi uživateli o tom, co jim to přineslo, jaké to vlastně mělo, jaký to mělo užitek pro tu společnost. Takže ten zájem o ty inovace je tady velký a o tyhle technologie. A když jsem si vzal do úst to slovo inovace, tak samozřejmě já jako s radostí vidím posun českého průmyslu z hlediska zájmu o inovace, jak produktové, tak procesní. Ty technologie průmyslu 4.0 samozřejmě pomáhají jak inovovat proces, tak inovovat produkty, protože jestliže jsem schopen do produktu implementovat nějaký IoT prvek a potom sledovat životnost vlastně toho svého produktu, tak je to ohromný zase posun v tom, jak můžu potom dál vylepšovat ten produkt, poskytovat nějaké služby třeba z hlediska servisní podpory svým klientům a tak dále. Takže inovace spojené s těmito technologiemi tady sem jsou, ale samozřejmě vidíme tady inovační potenciál nejenom brněnského regionu, ale celé České republiky dán historicky, když se podíváme ať už do 19. století, tím nechci úplně zabíhat do dlouhé historie, ale Česká republika má ohromnou tradici v inovaci, ať už procesní nebo průmyslové. Když se podíváme 20. a 30. leta, jaké tady byly úžasné podniky s úžasnými majiteli, kteří inovovali úžasné produkty v oblasti automobilového průmyslu, leteckého průmyslu, a nebo inovátoři procesní, jako firma Baťa třeba. Takže a nehledě na to, že samozřejmě i potom, když jsme tady žili v nějakém politickém uspořádání 40 let, které možná nám nebylo příjemné, tak i tady vyrůstaly firmy, které inovovaly. Pro Brno je samozřejmě typická oblast elektronové mikroskopie. Že jo? A ta inovace v oblasti elektronové mikroskopie tady probíhaly i v té obtížnější politické době a potom následně společnosti, které od 90. let po té transformaci se uchopily a dál rozvíjely tady toto téma, tak jsou v úžasné podobě v současné době. Takže inovační potenciál, jak z hlediska používání nových technologií, tak vlastních inovací produktů je tady ohromný. A samozřejmě na to můžeme být hrdí a navazovat na to.
Vy jste to vlastně teďka už trošku načal, ale já mám ještě jednu závěrečnou otázku. A mě by zajímal váš pohled na průmysl 4.0. Myslím, že i spousta posluchačů bude v několika táborech. Někdo tvrdí, je to marketingová bublina, někdo si dává rovnítko, nakoupím roboty, dělám průmysl 4.0. Vy jste zmínil hezky, že je to jakési hnutí, ale co pro vás je ta správná definice průmyslu 4.0 v té definici, která by opravdu těm firmám pomohla?
Možná se vrátím k tomu slovu hnutí, protože za průmyslem 4.0 vidím nějaký soubor činností, které mají mezi sebou nějaké vazby a které popisují zase nějaké prvky, které mají mezi sebou také nějaké vazby. Vím, že z tohoto mého pojmenování asi do praxe je daleko, ale je samozřejmě dobré o jakýkoliv věci, které mohou mít nějaký přínos, ať už v našich životech nebo v tom průmyslu, tak hovořit. A hovořit o tom jednak, co ty činnosti, jaký mají obsah a jaké mají přínosy, ať už pro naše osobní životy, nebo pro životy lidí, kteří pracují v průmyslu, nebo pro ty vlastní průmyslové podniky. Takže díky průmyslu 4.0, který se stal nějakým symbolem, se začalo mnohem víc mluvit o technologiích, které už byly vyvinuté, které se používaly, ale vždycky to tak má, když se o něčem začne mluvit, dá se tomu nějaká symbolika, tak to pomůže té věci, pomůže to zvýšit zájem konečných uživatelů tady o toto téma, takže i průmysl 4.0 se stal nějakým symbolem, který zvýšil pozornost těch důležitých lidí, manažerů výrobních firem o nějaké technologie a o tom, jak ty technologie by mohly pomoci. Ta druhá část je ještě víc důležitá, možná pro toho manažera není úplně důležité, jak fungují brýle, jaké mají rozlišení, jaké mají procesory, nebo jak konkrétně funguje nějaký mé systém, ale co mu to přinese. Zajímá ho, co mi to přinese, jak reálně tu firmu to posune dál a jestli je to jenom nějaká teorie, nebo opravdu už se to někde projevilo v praxi a ty přínosy tam byly. Takže pro mě průmysl 4.0 je nějaký posun v povědomí o tom, co je možné a co nám to přináší. A samozřejmě pro naši společnost jako dodavatele těch technologií a zároveň člověka, který má rád výrobu i techniku, tak je to výborná příležitost, která se díky tomu i mnohem lépe naplňuje, než se naplňovala v době, když ještě se nemluvilo o tom průmyslu 4.0. Takže ať už to nazveme marketingem. Já jsem za to rád, protože je to nějaký symbol, který posune dál technologie, ale zejména potom to využití těch velice prospěšných a zajímavých technologií do průmyslu. Ale můžeme potom se na to podívat na tu konkrétní oblast, a to se mi líbí, že v současné době už těch výběrových řízeních se nemluví jenom o tom, chceme zavést průmysl 4.0, ale mluví se o konkrétních věcech. Chceme digitalizovat oblast kvality, třeba vyhodnocování kvality, sledování, chceme digitalizovat nebo zlepšit údržbu a chceme k tomu použít nějaké nástroje, ale zároveň si uvědomujeme i tu lidskou stránku té věci, transformovat vlastně to, jak fungujeme, jak fungují naši kolegové, nebo chceme digitalizovat nějaké jiné oblasti. Takže pak už se bavíme o konkrétních nástrojích, už ne o průmyslu 4.0, ale díky té symbolice průmyslu 4.0, když přicházím do nějakého výrobního podniku a bavím se tam s manažery, tak už oni o tom vědí mnohem víc než dřív, protože tady ten symbol zvedl jejich zájem, navštívili konference, jsem rád, že i tady naše konference, které v rámci našeho klástru pořádáme v Brně, tak jsou hojně navštěvované manažery firem, kteří po těch několika letých návštěvách těch konferencí už si dokážou udělat lepší obrázek o tom, o čem to je, co jim to může přinést, a potom už osloví ty konkrétní dodavatele, sestaví ten tým a dají tomu nějakou zelenou a už můžeme se posunout dál.
Zaznělo tady, že o průmyslu 4.0 má smysl se bavit. Já jsem rád, že jsme se mohli bavit o průmyslu 4.0 s Lubomírem Slámou ze společnosti Act-In, kterému tímto děkuji za velice poutavé vysvětlení toho, co může průmysl 4.0 přinášet do tuzemských firem, ale nejenom do nich. Děkuji.
Já děkuji za pozvání a přeju všem posluchačům krásný den.
A vám posluchačům děkuji, že jste si udělali čas na poslech této speciální epizody, která vznikla ve spolupráci s Industry Clusterem 4.0 jako jakási ozvěna po zmíněné konferenci Brno Industry 4.0. A já vám doporučím odebírat tento podcast, protože to byla pouze první ozvěna z mnohých dalších, které budou následovat, a takto vám žádná další ani tyto speciální epizody neunikne. Tedy odebírejte k poslechu a přeji hezký den.
Stejně jako úspěšný podnik, neobejde se ani tato epizoda bez solidního partnera. Sponzora tohoto dílu vám představí moderátor Lukáš Smelík.
Poslouchali jste speciální díl podcastu Vše o průmyslu, který vznikl ve spolupráci s průmyslovým klastrem Industry Cluster 4.0. Více o klastru, jeho členech a jeho aktivitách z oblasti digitalizace pokročilé automatizace výroby naleznete na www.ic40.cz. Pořad vznikl za finanční podpory Jihomoravského kraje.